Ons Here, ons Vader, ag Here, ons het U so nodig. Ons het so nodig dat U tot ons elkeen kom praat. Ag Here, ons sal vanaand ook sien in die skriflesing wat gisterand ook gebid is. Here, as U die huis nie bou nie, vergeefs werk die wat daaraan bou. Ag Here, as U nie vanaand ook ons besonder kom sien nie, is alles te vergeefs. As U nie self tot ons elkeen kom praat nie, Here, sal ons ook maar net te vergeefs uit mekaar uitgaan. Mag Heer ons kom vra dat U deur U woord, deur U gees, besonder tot ons kom spreek, en dat U in hierdie aand ons besonder naby kan wees. Mag Heer ons kom dra die Johnson en die Marais gesin aan U op. Heer, ons het vanochtend verneem van Christine se heengaan. Mag Heer, ons harte is seer. Kom, lê dit voor U neer en ons kom pleit, Here, dat U veel vertroosting vir daardie gesinne sal uitstort en dat U die wonderlike vertroosting ook hulle deel sal wees. Ag Here, mag U vir ons kom help, mag U ook vanaand U woord vir ons kom oopbreek, ons eie harte kom oopbreek, sodat ons die ingeplante woord van U kan ontvang. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, ons is besig in hierdie reeks om te kyk na waterstrome en dorre streke waar die Here se seën besonder uitgestort word in landskappe wat dors en smag na goddelike ingryping. Ons het gesien en ons verneem steeds oor hoe landskappe in hierdie land van ons totaal en al oor nag amper verander het. Die verskil wat daardie hemelse reën bring. En so is die begeerte in ons hart, dat die Here se reën oor ons sal neerdaal, sodat ons daardie besondere lewe en oorvloed van lewe ten volle kan geniet en waardeer en kan uitleef. Ons het gesien vanuit ons fondasie teks, as ek dit dan so kan noem, wegspringblokke, en Jesaja 32 vers 1 en 2, dat daar waar God regeer in regverdigheid, so 'n koning sal wees soos waterstrome in 'n dorstreek. Is die regverdige koning wat heerskappy voer en die vorste regeer volgens reg, dat daardie waterstrome geniet word. En so moet ons die Here se heerskappy onderbuig en ons onderdanig daaraan maak in term van sy wereldse heerskappy. Ons sien dit vind sy uiteindelike vervulling in die duisendjarige vrederyk, maar so is die volk ook wel gelukzalig wie se God die Here is. Ons het gesien hoe Israel daar die bron van lewende water verruil het vir 'n uitgekapte reënbak en die nog 'n gebarste een, 'n bron wat nie kan versadig nie, en hulle het verslaaf geword aan daar die wereldse methodes. En so vind ons hier dieselfde patroon deur elke facet in ons lewe. So het ons gekyk wat gebeur wanneer 'n kerk sy fokus verplaas word, wanneer die Here verskuiwe word buite sy kerk, wanneer hy nie meer regeer binne sy kerk nie, en die eenvoudige oproep tot bekering dat ons die Here moet ag as koning en moet buig onder sy heerskappy. Maar vanavond is ons daadwerklik daar waar die tyer die deur tref. En kyk ons na die Here se regeringskap oor die huwelik, oor die gesin. En ek wil u nooi om min of meer in die middel van die Bybel oop te maak by Psalm 127. Psalm 127, en ons gaan daarmee saam ook Psalm 128 lees. Een bedevaartslied van Salomo. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet, net so goed gee dit aan sy beminde in die slaap. Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here, die vrug van die moederskoot is 'n beloning. soos pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het, hulle sal nie beskaam staan as hulle met die vyande in die poort spreek nie. Psalm 128, ook 'n bedevaartslied. Welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Die opbrings van jou hande sal jy sekerlik eet. Gelukkig is jy, en het gaan met jou goed. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis, jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel. Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. Mag die Here jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem mag aanskou al die dae van jou lewe, en dat jy jou kindskinders mag aanskou vrede oor Israel. Geliefdes, wanneer ons kyk na erlewing en die volle smaak van daardie besondere seën van God, sal ons moet stilstaan ook by daardie seën van die Here in term van die huisgesin. Daarom vestig ek die aandag op die eerste vers en veral die strofe in Psalm 127 vers 1, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. En ek wil met u praat oor hierdie tema, die gesin, Godse gemeente in die kleine, Godse gemeente in die kleine. Jonathan Edwards het in 1750 sy afskeidsboodskap getitel Farewell Message in die gemeente van First Church of Northampton gelewer, en dit is hier van waar die besondere woorde spruit. Hy het in daardie boodskap gesê, "Every Christian family ought to be a little church, consecrated, toegewyd to Christ, and wholly influenced and governed by His rules, and family education and order," gesinsonderrig en orde, dissipline, "as some of the chief means of grace. If these fail, all other means are likely to prove ineffectual. If these are duly maintained, all the means of grace will likely to prosper and be successful." Die gesin, die gemeente van God in die kleine, 'n heilige vergadering waar God die koning van moet wees, waar God ook hoof van wil wees en moet wees. As hierdie God, die regverdige koning, die heerser van reg, heers oor 'n huisgesin, ja, sal dit ook beleef waterstrome soos in 'n dorstreek, verfrissing, 'n veilige hawe, 'n veilige plek waar goddelike seën beleef en uitgeleef word. 'N hawe waar daar moed geskep kan word, waar daar 'n skuiling is teen die aanvalle van die bose, waar daar 'n besondere net omgespan word as 'n veilige plek. Ja, 'n heilige vergadering wat God byeen geroep het, wat God die insteller is en ook die instandhouder van is. En sien, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. Soveel mense probeer huwelike red sonder die Here. Soveel mense probeer huwelike vestig sonder die Here. Soveel mense dink dat hulle in hierdie instelling wat God ingestel het, in kan beweeg sonder die Here en verwag dat dit alles goed sal gaan. Ek moet eerlik vir u sê dat ek tot 'n groot ontnugtering gekom het. My pa en my ma se huwelik was werklik 'n goeie huwelik, 'n voorbeeld huwelik. Daar was nog daadwerklik 'n verliefdheid wat mens by hulle kon gesien het, en die wat hulle geken het sal dit kan beaam. Geliefdes, maar die groot ontnugtering is, ek het die voorreg gehad om daarin groot te word, en hoe meer ek huwelike aanskou het, hoe minder het ek van dit gesien. Hoe meer het ek huwelike gesien wat maar net in die naam oorleef. En die hartseerste van 'n herder is om by gesinne aan te kom en te sien dat hierdie gesin in flarde is. dat hierdie gesin nie ag om die weë van die Here te volg nie. Om te sien dat die Here nie meester is van hierdie huis nie, dat my wil, my reg, my begeertes afgedwing word en God se weë word net eenvoudig verontagsaam. Jy sal sterf in daardie woestyn as jy nie hoor wat die woord van die Here vir u vanaand wil sê nie. Daar is besondere seën wat die Here wil uitstort in 'n huis. Die Here het hierdie huisgesin daar geplaas om kragtig te gebruik. En ek merk hier 'n baie groot nood dat gesinne herlewing moet beleef, dat huwelike herlewing moet beleef, en ek kan dit nie genoeg benadruk nie. Richard Baxter het die volgende gesê: jy sal heel waarskynlik geen herlewing of reformatie beleef tensy dit verkry word in die gesinne nie. Hier en daar kan daar effense religie bevind word, maar terwyl dit gelokaliseer word tot enkele persone en nie gepromoveer word in gesinne en families nie, sal dit nie voorspoedig wees nie en sal dit nie toekomstige vermeerdering beloof nie. Jy sal heel waarskynlik geen herlewing of reformatie beleef nie, tensy dit verkry word in die gesinne nie. Dit is hier, in die gesin, daar waar elke gesin die aangesig van God dag tot dag en dag na dag moet soek. Dit is daar waar gesin na aan die Here moet wandel en kan wandel. Dit is op daardie plek waar God sy seën gebied. God kan baie met een persoon doen, moet dit nie vergeet nie. Maar hoeveel te meer kan die Here nie doen met die hele huisgesin wat toegewyd is aan die Here nie? Hoeveel te meer kan die Here nie doen in 'n gesin, in 'n huwelik, as daardie huwelik nie die seën van die Here beleef nie? En hoeveel te meer nie 'n gesin as die pylkokers gevul word met die seuns van die jeug wat kragtig aangewend word tot die verspreiding van die evangelie nie? Dit is hier in die kleine gemeente waar ons die Here moet pleit dat hy sy seën in sal kom uitstort. Daarom praat ek met u oor die gesin, die gemeente in die kleine. Ons sal na verskillende elemente kyk van die funksionering van so 'n huisgesin. Ons sal kyk na die huwelikspaar, maar ook na die individue wat hierdie huwelike en die gesinne aan opmaak. En hoekom dit so onbeskryflik belangrik is dat ons hierdie boodskap moet aanhoor, is omrede God hierdie huwelik ingestel het en God hierdie gesinne wil gebruik. God wil en kan groot werk doen deur gesinne wat oorgegewe is aan God. Geliefdes, wat is 'n gemeente anders as 'n samestelling van gesinne? En as hierdie gesinsverband vrot is, dink ons die gemeente gaan gesond wees. En wanneer die individue in hierdie gesinsverband nie totaal en al oorgegewe sal wees aan God nie, sal ons ook nie die seën van die Here kan beleef nie. Liefdes, as ons ook opmerk, as daar dan 'n plek is waar die Satan sy versuur op gerig het, is dit huwelike. As ons dan die moderne aanval aanskou, en as ons dit op een sentrale plek moet lokaliseer, sal ons dit vind binne die gesinne en binne huwelike. Ons leef in 'n tyd en 'n plek waar die huwelik en die gesin totaal en al hergedefinieer word. En die pogings word baie ernstig aangewend om Christus totaal en al buite huwelike en gesinne te plaas. Mense wil in huwelike tree sonder die Here, maar ons sien ook dat die huwelik sigself totaal en al geherdefinieer word. Dit gebeur stelselmatig, maar ook met 'n groot vloed. Dink byvoorbeeld aan homoseksualiteit in die afgelope paar dekades, wat gegaan het van 'n sonde na 'n siekte, gegaan het van 'n siekte na sosiaal aanvaarbare praktyk, wat geskuif het in die definisie onder ons mense van 'n sosiaal aanvaarbare praktyk na selfs 'n kategorie in 'n huweliksband. Weet u dat Suid-Afrika een van die eerste state was wat selfde geslags huwelike goedgekeur het? Ons word geleer dat pornografie 'n slagofferlose oortreding is, dat het selfs aangewend kan word om die huweliksliefde op te kikker, 'n leen vanuit die hel. Ons leef in 'n tyd waar dit reg is in mense oë om ongetroud saam te woon. Sê ons doen nie, maar ons slaap nie saam nie. Vertel daar die leen vir iemand wat jou sal glo. Seks word buite die huwelik prominent gevier en word as 'n normaliteit beskou. U sal verbaas wees oor hoe dit soos 'n veldbrand versprei onder skoolkinders. Geliefdes, as kinders nog met hulle maagdelikheid uit skool uittree en uit universiteit uittree, is dit 'n wonderwerk van God in die dag waarin ons leef. Ons het pervers geword. Ongetroude moeders is geen probleem meer nie. Kleinkinders word groot sonder die noodsaaklike voordeel van vader en moeder soos God dit in gedagte gehad het. En die omgewing sê een morele absolute is, jy mag nie oordeel nie. Alles mag gedoen word. Daardie kind kan 'n geslagsverandering ondergaan sonder die toestemming van ouers, maar jy mag net nie oordeel nie. Geliefdes, as ons herlewing wil sien, moet ons opnuut gefokus wees op ons eie gesinne en families. En ek wil argumenteer dat wanneer herlewing uitbreek, dit juist in gesinsverband sal gebeur. En ons dit veral daar sal opmerk. Daardie kragtige herlewingsdag, en daardie boodskap wat gepreek word, het daar 3000 siele tot bekering gekom. Maar wat was die gevolg gewees? Handelinge 2 vers 44 tot 47 sê, en almal wat gelowige geword het, was by mekaar, soos 'n gesin. En uit alles gemeenskaplik besit, het hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder mekaar verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek. Kyk, huise was oop, huise het die gemeenskap van die gelowiges geniet, huise het daardie besondere prioriteit gehad om die Here te verheerlik. Huis tot huis het hulle brood gebreek en voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Here daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Sien u, herlewing het gelei na gesinne, na huise wat gevul was deur lofprysing, deur harte wat oorgegewe was aan die Here, wat 'n passie in hulle hart gehad het om die Here te dien. Want wat help eenmalige gebeurtenis as dit nie lei na 'n voortsetting van goddelike werk nie? En sien u nie in ook in die term wat ons gebruik, herlewing, dat het herleef is? Lewe is veronderstel om die deurgaanse belewenis te wees. Herlewing is die soeke weer na lewe. En hoe is dit nie nodig weer opnuut in hierdie gesinsverband nie? Hoe nodig is hierdie goddelike werk nie in ons dag nie? Geliefdes, en herlewing is nie net bloot 'n enkele besluit nie, maar het is 'n leefstyl. En waar leef ons dit primêr uit? In die huis. Ons kan baie mooi dinge praat vir ander mense, maar hoe lyk my huislike lewe? Kom ons kyk na 3 gedagtes. Aanvanklik wou ek eers die funksionering van die gesin en dan so stelselmatig ingekring het, maar hoe meer ek begin skryf het oor die funksionering van die gesin, hoe meer het ek eers begin by die huwelik, toe sê ek, kom, ek sit maar nie daai punt eerste. Kom ons kyk na die funksionering van die huwelik. Geliefdes, die Bybel is baie, baie duidelik. Soos ons lees in Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 22 tot 33, wat ons ook na sal kyk, is die huwelike beeld van Christus se liefde vir sy gemeente. Wat beteken dat 'n huwelik een van die kragtigste getuienisse is wat ons het om die wêreld die liefde van Christus te toon. So skryf 'n man: Revival is more sure to come when one husband love his wife as Christ loved the church than it ever could be at an evangelical outreach with thousands of people. Hy skryf verder: Revival is more sure to come when one wife respects her husband as unto the Lord than a million sermons combined could ever do in this lifetime. Manne van God, as ons herlewing wil sien, hê jou vrou lief soos Christus die gemeente lief gehad het. Vroue van die Here, as jy herlewing in hierdie plek wil sien, respekteer u man. Broeders kerkraad, as u radikale herlewing wil sien, sal ons met die huisgesinne op huisbesoek opnuut weer moet leer en met hulle moet praat en beraad oor goddelike Christelike gesinne en hoe dit moet lyk. Soos Paul Washer ook gesê het, as 'n man Christus praat, maar hanteer sy vrou in 'n liefdelose en 'n wêreldse sondige manier, dan wil hy niks hoor wat daardie man te sê het oor God nie. Soos ons liggame water en brood nodig het, soos teenerlewing om Christelike huwelike. Wanneer ons huweliksverantwoordelikhede nalaat, sal erlewing net 'n vergesogte droom en 'n onrealistiese begeerte bly. Geliefdes, ons kan nie goddelike getuies wees wanneer ons huwelik op die rotse is nie. Ons kan nie vir hierdie wêreld vertel van die liefde van Christus wanneer ons dit nie in ons gesinne uitleef en beleef nie. Waarvan gaan ons vertel as ons dit nie self smaak nie? Hoe kan ons met absolute sekerheid sê dat die Here stort sy liefde in ons harte uit, maar in ons harte kan ons liefde vir ons huweliksmaats of ons gesinslede vind nie? Efesiërs 5, beloofde gedeelte, vers 22 tot 33 sê: Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. En wanneer jy net dit quoteer, is dit al reeds kontroversieel in die dag waarin ons leef. Vrouens word geleer om 'n gul bos te wees, en dat jy nou net nie 'n man nodig het in jou lewe nie. Sê wat die Here vir ons leer nie. Sê wat die Here se woord van ons verwag nie. Hierdie woord onderdanig word baie keer meer verduidelik aan wat dit nie is nie, dat dit nou net nie dit is en net nie dit is nie, dat ons by die definisie ook uiteindelik nooit by uitkom nie. En die teks sê baie duidelik: Vrouens, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Vroue, onderskat daardie stille gees om so toegewy te wees aan die man. En vrouens dink dikwels dat as hulle sê, dan sal alles weer in plek val, maar jy is net besig om nog petrol op die vuur te gooi. Hoe dikwels wanneer vroue in haar die stilheid haarself gedra en in die vrees van die Here haarself handhaf, en die man die Here ken en in 'n rein wandel ook met God homself bevind, dat die vrou se gebrek aan twisgierigheid baie keer daardie man totaal en al ontwapen. Jy kan net veg as iemand met jou terugveg. En die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. Hy is die verlosser van die liggaam. Geliefdes, soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrou dit ook in alles aan hulle eie mans wees. En manne, julle moet julle eie vroue lief hê. En ek kan nie glo dat dit so 'n kontroversiële stelling is nie, maar manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het. Ons is veel gewillig om onsself oor te gee vir 'n vrou wat ons meen dit verdien. Baie maklik om oor te gee wanneer sy dit en dit en so en so. En wat dan as hy niks doen nie? Wat dan as hy nie onderdanig is nie? Wat dan as hy nie 'n godvreesende vrou se voorbeeld navolg nie? Wat dan? Want die skrif sê steeds, manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het. As die Here homself oorgegee het, toe ons dit verdien het, sou ons nooit redding beleef het nie. Dit is die standaard. Dit is die verwagting. En so is my onderdanigheid, dames, nie onderhewig aan my man wat my lief het nie. En so, manne, is my liefde wat ek aan my vrou moet betoon, nie afhanklik daarvan dat my vrou aan my onderdanig moet wees nie. Ons elkeen het 'n taak om te vertolk, ons elkeen het 'n verantwoordelikheid, ons moet dit uitleef of daardie ander ene sy verantwoordelikheid of haar verantwoordelikheid nakom of nie. Termlose liefde. Ek doen dit omdat God dit van my verwag. Maar wat gebeur? Ek kan dikwels die gebrek aan die eenvoudigheid, kan mens net eenvoudig nie, net soms net nie verstaan nie. Die teks sê dit so eenvoudig, maar is eenvoudig net nie so maklik in baie huwelike en in baie omstandighede om dit net bloot te doen nie. Maar die Here sê ons moet ons vrouens lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad het, homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig nadat dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat die gemeente voor hom kon stel verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Manne, ons moet ons dames voed en koester. Ons moet hulle voed en koester na liggaam, siel en gees. Die prediker wat by die predikantekonferensie met ons kom praat het, gesê hy het gegaan om te gaan preek, hy was Suid-Afrika en Namibië en 'n 2 weke uitreik, het 'n 3 weke uitreik geword, en toe hy by die huis kom, toe kry hy 8 foliepapiere voor en agter uitgeskryf wat sy vrou hom op terme stel. En hy besef daar en dan hoe hy sy vrou nagelaat het. Hoe hy nagelaat het om sy vrou te voed en te koester. En op die altaar van bediening het hy hierdie bediening waarin God hom eerste gestel het nagelaat. Om sy vrou te voed en te koester. Sy eie vrou lief te hê. Ons het 'n verantwoordelikheid, geliefdes, om na mekaar om te sien. Om hierdie liefde uit te leef. En hierdie liefde is 'n keuse. Is nie net bloot daardie emosie, as ek so voel, dan sal ek dit doen nie. Nie, hoeveel mense sê nie, ag, ek is nou net nie meer lief vir jou nie, ag, ek voel net nie meer so nie. Nou, ewe skielik is daar 'n ander party wat nou hulle aandag geniet, en nou voel hulle baie lief vir daardie persoon. Jy voel iets, is nie liefde nie. Nie God gewerkte liefde nie, want God het daar die liefde gewerk tussen jou en jou man, of jou en jou vrou. Dames, wees dan jylle eie mans onderdanig, manne, hê jy eie vroue lief. Dis wat die Bybel van ons verwag, as ons herlewing wil sien, begin hier, begin by jou huwelik, begin om mekaar te dien, sonder om iets terug te verwag. En het is belangrik dat ons ook hierdie gedeelte moet klaarmaak, want ons is lede van die Here se liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een word. As 'n paartjie trou, is dit nie nou 'n uitbreiding van die vorige gesin en nou word dit 'n groter gesin nie. Nee. Dis nie, ag, ek kry nou 'n dogter by of ek kry nou 'n seun by nie. Dis nie wat die Bybel leer nie. Dis nie welkom seun tot ons gesin nie, is eintlik totsiens dogter vanuit ons gesin, of totsiens seun vanuit ons gesin. Want nou vorm daardie paartjie 'n eie gesin. Vader en moeder word verlaat. En so het is uiters belangrik, daar is nie plek vir nog een party in u huwelik nie, dit sal vir u groot kopsere veroorsaak. Sien geliefdes, hierdie is nie rocket science nie, maar ons maak dit rocket science. Wanneer ons die eenvoudige verantwoordelikhede wat die Here vir ons hier uitstippel in die woord, wanneer ons dit nie navolg nie. Beide se verantwoordelikheid is om ander partye buite daardie gesin uit te hou. Daar moenie inmengerigheid voortdurend wees nie. Daardie twee is in 'n huwelik, daardie twee is 'n gesin op hulself. Hoekom is dit belangrik? Vers 32. Hulle sal die vrou en sy moeder, vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef, hulle twee sal een vlees wees. Vers 32 sê, hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Een man, een vrou. Christus, sy gemeente, daar is nie plek vir 'n ander party nie. Daar is nie plek vir 'n ander vrou nie, daar is nie plek vir 'n ander man nie. Christus het vir ons die voorbeeld gegee. En manne, Christus het die gemeente so lief, dat hy sy lewe afgelê het vir die gemeente. En hoe gehoorsaam is die gemeente aan hom? Sien jy die groot taak, dames, om onderdanig te wees, en soos wat ons in Titus ook sien, waar die ouer vroue, die jonger vroue moet leer om hulle mans ook lief te hê en hulle kinders in die vrees van die Here groot te maak, sien ons die verantwoordelikheid is daar, beide partye, wat ons eenvoudig net moet nakom, in 'n groot sin geen vraag gevra nie. En in alle gevalle sluit hy af in die gedeelte, moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vroue lief en net soos homself, en die vrou met die man eerbiedig. 3 keer word hierdie selfde dinge herhaal. Ek glo dit is nou ingeprent in ons harte. Nou vra ek met u, vir u, in lig hiervan, hoe lyk jou herlewingsmagting? Hoe lyk u soeke na goddelike werk in ons land? O, ons het 'n ander regering nodig. En ons kan ja en amen sê, stuur dit hierheen, Heer, stuur dit hierheen, 'n magtige herlewing, stuur dit hierheen, ons volk het die Here nodig, stuur dit hierheen, Heer. Die kerk oor die algemeen het hierdie herlewing nodig, stuur dit hierheen, Heer. En nou krap ons hier so in die huwelik, en nou maak het seer, ja, ek weet daarom maar nie, jy ken nie my vrou nie, of jy ken nie my man nie. Geliefdes, ons moet die Here vertrou hiervoor, en wanneer ons hierdie bloudruk navolg, regeer God in daardie huwelik, en sal God die seën oor daardie huwelik gebied. Daar's geen ander manier waar u huweliksgeluk en huweliksvreugde gaan beleef nie. U gaan die huweliksgeluk beleef om u huwelik nou 'n oop status te gee. Ek nou maar net kan voortgaan en hoer en remoer soos wat ek wil nie. Gaan nie vir die huweliksvreugde gee nie. Gaan die huweliksvreugde beleef, dat elkeen nou maar net laat, dat die ander doen wat hy wil doen, en ek doen maar net hierso, en ons is maar net huismaats nie. Dit is nie huweliksvreugde nie. Dit is nie daadwerklik lewe en oorvloed van lewe nie. Huweliksvreugde sal beleef word, wanneer die huweliksmaat geprioritiseer word. En dit lei ons ook na die volgende gedagte, oor die funksionering van die gesin. En ek wil as 'n brug hierdie stelling maak. Die huweliksmaat was daar voor die kinders. En ek wil 'n tweede stelling maak. Kinders gaan nie die huwelik red nie. Het gaan die krake wat daar so was in die huwelik net nog groter maak. U as gesin, u as paartjie moet voor God verootmoedig. Bekeer van u verkeerde praktyke en die Here se aangesig soek voordat u kinders kry. U wat hierdie roete gestap het sal weet. Maar kom ons kyk na die funksionering van die gesin in die tweede plek. Weer eens 'n kontroversiële stelling. Kinders is 'n seën van die Here. Wat sê die wêreld? Kinders is 'n las. Nee, ons kan nie kinders bekostig nie. Ons kan net eenvoudig, hulle vat tyd, hulle vat geld, ons nie meer tyd vir onsself, ons nie tyd vir mekaar nie, terwyl dit definitief frustrasie kan kweek, wanneer daar so baie eise is, en wanneer doeke geruil moet word, en wanneer daar baie langlas geslaap word. Dit is een uitdaging, maar steeds is kinders een seën van die Here. Die Here sê dan baie duidelik in Psalm 127 vers 3, kyk, seuns is een erfdeel van die Here, die vrug van die moederskoot is een beloning. Psalm 128 vers 3 en 4 sê, jou vrou is een vrugbare wingerdstok binnen jou huis, jou kinders is olyfboompies rondom jou tafel, kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. Die Here seën so een man deur middel van kinders, die Here seën so een man met een vrugbare wingerdstok binnen sy huis. Geliefdes, kinders is een seën van die Here. En ek wil daadwerklik jong paartjies aanmoedig om vroeër eerder as later te trou en meer kinders te kry wat jy kan bekostig, want die Here sal ook daarvoor voorsien. Jy het al sekerlik die term gehoor dat elke kind kom met sy eie beursie. En mens sien daadwerklik daarin ook hoe die Here in jou hart werk, opofferings wat jy moet maak vir jou kinders te voorsien, is die Here besig om heiligmaking in jou hart ook te bewerkstellig. Mens dink jy is heilig totdat jy getrou het. Jy dink jy is heilig totdat jy kinders gekry het. En so is dit ook by die goddelike bloudruk, hoe God ons ook besonder en dieper kom reinig en heilig. Maar hierdie kinders word in sonde ontvanging gebore. In Psalm 58 vers 4 leer, afvallig is die goddelose mense van die geboorte af, die leensprekers dwaal van die moederskoot af. Ons kry hier die seën van die Here, maar hulle kom in hierdie wêreld as duiweltjies. Jy leer nie kind om te tantrum nie, hulle doen dit net. Jy probeer dit uit hulle uitkry, maar dit bly. En totdat mense uiteindelik die tug van die Here handhaf en wanneer hulle daadwerklik insien en raak sien dat hulle net hulle weg gaan kry nie, dat daar die wil ook gebreek word en gevorm word soos wat die Here dit behaag. En kinders moet geleer word die eise van die weg. Kinders moet getuigtig word wanneer hulle verkeerd doen. Ons merk meer gehoorsame ouers as gehoorsame kinders. Ons merk dikwels hoe ouers te bang is om kinders aan te spreek, want wat gaan hulle nou van my dink? Ons sien hoe ouers meer die chommie van die kind wil wees as die ouer van die kind. As jy jou kind nie die roede toelê nie, maak jou kind groot vir die hel. As jou kind nie jou tug wil aanvaar nie, hoe gaan jou kind die tug van die Here aanvaar? As ons nie die kinders alreeds leer, dat daar gevolge is vir hulle dade nie, hoe gaan hulle dit aanvaar, wanneer God hulle tuchtig? Daarom is daar een geslag, wat net nie wil aanvaar, dat sondaars hel toe gaan nie. Hulle is nog nooit geleer, dat daar gevolge is vir hulle dade nie. Geliefdes, ons kinders moet bereik word vir die Here. Die evangelie moet aan hulle geleer word, die evangelie moet hulle aan hulle gepreek word. Hulle moet sien die kragtige dade van God. Hulle moet God persoonlik leer ken. Deuteronomium 6 vers 4 tot 9 sê dit baie duidelik. Hoor Israel, die Here onse God is die enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. En jy moet jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit. En as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan, ook moet jy dit as 'n teken bind om jou hand en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe, waar jy ook al gaan, moet jy jou kinders die weë van die Here leer. Geliefdes, jou teenwoordigheid in jou huis sal nie vervang kan word nie. Iemand anders kan jou werk doen. Iemand anders kan jou take verrig, maar iemand anders kan jou nie in jou huis vervang nie. Jy het daar die kinders gekry, jy moet daar die kinders opvoed in die weë van die Here. Jy kan dit nie doen as jy in die stilte tyd saam hou nie. Jy kan dit nie doen as jy met daai kind nie oor die Here praat nie. Jy kan dit nie doen wanneer jy nie die skrif vir daardie kind toon hoekom hulle sonde nou doen en hoekom dit verkeerd is en hoekom hulle getuchtig moet word nie. Jy kan dit nie doen wanneer jy die Here self nie ken nie. Geliefdes, dis 'n groot verantwoordelikheid om kinders te kry. Die Here sê baie baie duidelik dat ons ons kinders moet inskerp die weë van die Here. Geliefdes, en dit is konfronterend. Dit wys sonde uit. Tugtelose kinders, gebrek aan dissipline word dikwels gevind by hulle ouers. Wat nie tyd het nie, nie krag het nie, nie die lus het om aandag aan hulle kinders te gee en hulle te leer die weë van die Here nie. Wat het gebeur met Israel? Hoekom het hulle verval? Rigters 2 gee ons die antwoord. Die kinders het nie die Here geken nie. Want die kinders is nie geleer nie. Die kinders het die Here nie beleef nie. En skryf Johannes dan nie in 2 Johannes 1 vers 4, ek was baie bly dat ek van die kinders gevind het wat in die waarheid wandel, soos 'n gebod van die Vader ontvang het. En ook in 3 Johannes 1 vers 4 sê hy, ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Is dit nie die gebed van enige ouer nie? Wat werklik hê dat my kinders in die waarheid moet wandel? En is dit nie die gebed van enige ouer wat dit voortdurend voor die Here moet bring, dat daar die kinders die Here moet ken nie? Maar dan moet daar ook voete gesit word by daardie gebede, die mond moet daarvan ook getuig. As ons harte dan gevul is met 'n branding om die evangelie aan die ganse mensdom te bring, soos Matteus 28 vers 19 ons leer, sal dit eerstens uiting moet vind in ons eie huise. As ons kragtige instrumente in God se hand wil wees in 'n verlore gaande omgewing soos wat ons onsself in bevind, moet ons dit eers modelleer in ons huis. Lukas 9 vers 25 sê, wat baat dit 'n mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aanrig? En dieselfde kan gevra word, wat baat dit 'n mens tog as hy die hele wêreld win, maar sy gesin verloor of skade aandoen? Jesus het gesê in Markus 10 vers 14, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Ek weeg my stelling, hoeveel ouers verhinder hulle kinders nie om die Here te ken nie? Vra maar vir die sonnaskoolpersoneel, wie se skuld is dit dat die kinders nie daar by die sonnaskool is nie? Dis die ouers. Ouers bring nie hulle kinders nie. Die ouers het bietjie slaap en rus nodig. Waarmee was hulle besig? Hulle nou slaap en rus nodig het op 'n sonoggend. Ouers verhinder kinders om na die Here toe te kom. Want die ouers leer sommer die kinders hoe om alkohol te geniet. Ouers verhinder kinders om die Here te dien. Want ouers leer vir kinders hoe vloek werk. En hoe oulik is dit nie wanneer daar die klein laaitie vloek soos 'n matroos nie. Almal neem video's en dis die oulikste ding. Hoe ver het ons nie weggeval nie. Hoe dring het ons nie herlewing nodig nie. Dis nie oulik wanneer daar die seentjie vloek nie. Dis 'n skande. Dis 'n skande om dit te aanskou. Ek sal nie weet waarom my kop in te druk nie. Maar daardie taal sal my kind nie by my leer nie. En dit moet ons professie wees. daardie sonde, as ons kinders in sonde dan leef, laat het nie wees omdat het in ons huis gesien het nie. As ons kinders dan daadwerklik nie die Here wil dien nie, laat het nie wees omdat ons hulle nie die weg gewys het nie. Laat het nie wees dat hulle nie in ons lewe 'n lewende verhouding met God gesien het nie. Laat ons hande dan skoon wees, dat ons alles in ons vermoë gedoen het. Ons kinders is geleer die weg. Ons kinders is geneem na die kerk toe. Hulle het gesien wat het is om God te dien. Hulle het die getuienisse gehoor. Hulle het gesien daar in die gemeente die groot werk wat God doen. Hulle het gesien in ons lewe die groot werk wat God doen. As hulle God dan nie wil dien nie, laat het wees op hulle eie rekening, maar nie op myne nie. Geliefdes, ons moet ons doop beloftes nakom en ons moet ons kinders die weë van die Here leer deur middel van huisgodsdienst en 'n praktiese uitlewing van ons geloof. Waar gaan jou kind leer om te bid as jy hom nie leer om te bid nie? Ons vat hom skool toe, hy leer baie oulike dinge daar. Wat help dit, hy is eers op die top 10, maar hy ken die Here nie? Wat help het, hy is die eerste span rugby kaptein, maar hy ken die Here nie? Daar is 0.00001 kans dat hy professioneel gaan sport speel, maar daar is 100% kans dat hy voor God gaan staan. Laat jou prioriteite dit reflekteer, ouers. Ons doen baie vir die sport van kinders en ek is dankbaar, my ouers het die opofferings gemaak, maar ons was steeds in die kerk. Na oefening, daar so met my vuil tokse in die huis ingestap, en het ons bid hier gehou. Saterdag het ons ver gery om rugby te gaan speel, Sondag het ek in die kerk wees. Geliefdes, ons moet alles in ons vermoë doen om ons kinders by die Here uit te kry, en ons moet nie ophou om vir ons kinders se bekering te bid nie. Charles Spurgeon het gesê, if you are professing Christians, but cannot say that you have no greater joy than a conversion of your children, you have reason to question whether you ought to be made such a profession at all. Sê, as jy geen begeerte het, as jy geen groter vreugde vind in die feit dat jou kind die Here bely nie, dan moet jy twyfel of jy self moet sê, ek bely Christus. Jy geen begeerte het dat jou kinders by die Here moet uitkom nie, kan jy jouself dus nie 'n Christen self noem nie. Kom ons kyk in die laaste plek na die funksionering van die individu. Die gesin, die huwelik is opgemaak uit individue. En hoe leef ons as individue? As ons herlewing wil sien, maar aanhoudend twist en beklei met ons vrouens en hulle nie reg hanteer nie, sal ons gebeur en nie verhoor word nie. Weet jy, die Bybel sê dit? Die Bybel sê dit in 1 Petrus 3 vers 7. Net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Jy beleef dalk nie gebedsverhoring nie, want jy hanteer die vrou nie reg nie. Dames, jy verhoor dalk nie, jy beleef dalk nie gebedsverhoring nie, want jy hanteer die man nie reg nie. Daar is onbeleide sonde, wat voortdurend sy uiting vind, en jy dink dat die Here jy gebede moet verhoor. 'N huwelik wat nie voortdurend put vanuit die bron van lewende water nie, sal nie bruikbaar wees nie. So 'n huwelik, sy gebede sal nie verhoor word nie. En so individu kan nie bydra tot herlewingsgebed nie. God stuur herlewing in antwoord op gebed. God doen in antwoord op gebed. Dit is hoe die Here werk. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. klop en vir julle sal oopgemaak word. As ons nie vra nie, sal ons nie kry nie. As ons nie klop nie, sal daar vir ons nie oopgemaak word nie. As ons nie soek nie, sal ons nie vind nie. Maar as ons nie ook nie doen dit wat die Here van ons vra in ons huisgesinne nie, sal ons ook nie gebedsantwoorde verkry nie. Man van die Here, as jy gebruik wil word deur God, hê jou vrou lief. Dames, as jy gebruik wil word deur God, respekteer jou man, hê hom lief. Dis hier waar ons baie minder kan voorgee. Vir die kerk kan ons voorgee dit wat ons is, dit wat ons nie is nie. Hier kan mense ons beleef as die heiligste van Christene, met die langste en oulikste en mees skrifgevulde gebede wat ons kan hoor, kragtige stryders. Maar die gesin beleef hier nie so nie. Die gesin beleef hier nie so sagmoedig nie. Die gesin beleef hier nie as 'n bidder nie. Die gesin beleef hier nie as daardie persoon wat voorloop nie. Die gesin beleef hier sonder enige passie vir die Here. Is dit dalk u as individu? Die Almoedie het gesê, a man ought to live so that everyone knows he's a Christian, and most of all his family ought to know. Spreuke 11 vers 29 sê, wie sy huis in beroering bring sal wind erwe. As jy voortdurend daarso wil kom twis, jy voortdurend in jou sondige wyse wil leef, jy sal die wind van voor kry, jy sal wind erwe. En ek waarsku vir u, wanneer u huweliksmaat ernstig met die Here wil wees, wanneer hulle herlewingspassie en begeerte het, en u het nie daardie passie nie, en u wil voortleef in die sonde, dan kan u hulle passie demp, en kan jy hulle effektiviteit vir die Here geweldig, geweldig onderdruk. Hy wat in homself verdeeld is, kan nie bly staan nie. Richard Baxter het gesê, as daar enige goeie werk begin is deur 'n bediening in die siel, sal 'n sorgelose, 'n biddelose en 'n wêreldse gesin 10-1 dit keer of baie ernstig hinder. Daarom, geliefde jongmaat, as u nog nie getroud is nie, soek vir u 'n godvreesende huweliksmaat. As u veel gebruik wil word deur die Here, soek vir u 'n huweliksmaat wat die Here prioritiseer. Soek vir u iemand wat toegewyd is aan God. Laat staan al die ander dinge. Maak hierdie 'n prioriteit, soek iemand wat die Here liefhet. Daardie persoon sal jou lief hê, sal jou respekteer, omdat hulle God lief het en God respekteer. En daarom praat ek met u en sluit ek af met die vraag vir u as individu. Dra u by tot herlewing? Of is u lewe die rede dat herlewing nodig is? Dra u by tot herlewing? Of is u lewe die rede dat herlewing nodig is? As ons dan herlewing moet soek, moet ons dit hier soek. In gesinne, in huwelike, in gebrokenheid, waar daar herstel moet kom, waar daar vergifnis moet uitgedeel word, waar daar die Here gedien moet word, waar daar saam uithou en aangehou moet word, waar ons mekaar se rug moet hê, nie mekaar in die rug steek nie, mekaar steeds ondanks al die klappe moet lief hê, moet dien, moet eer, want dit is die beeld wat ons moet uitleef as kind van God. Ons moet die Here eer, En as ons herlewing soek, laat ons dit bewys deur ons gesinslewe. Mag die Here ons besonder kom besoek. Mag die Here besonder in ons harte kom werk, sodat hy ons kan vind as instrumente in herlewing. Gesinne, individue wat totaal toegewyd is aan die Here. Môre aand is daardie kringetjie baie klein. En gaan ons stil staan by ons elkeen as individu voor God. So laat ons die Here soek, laat ons die Here vashou en laat ons met veel ywer ook die laaste boodskap kon aanhoor. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, Here, ons wil kom bid vir huwelike. Ons wil kom bid vir gesinne. Here, ons het so u kragtige werk nodig. Ag Here, as ons huwelike wil bou, as ons die huise wil bou sonder u, sal dit te vergeefs wees. Selfs as kinders van die Here, wanneer ons nie u voortdurend as die Here eer en dien en u wee volg in ons huwelike nie, sal dit ook te vergeefs wees. En daarom kom pleit ons, o Here God, dat u seën oor ons sal gebied. Dat u, o Here God, ons besonder kom seën met u hemelse reën. Dat ons daardie strome vol en vry kan beleef in gesinne, in huwelike, in familiebande, in die gemeente, o Here God. Sal u herstel waar herstel nodig is, sal u bekeringsgenade kom skenk waar dit nodig is, sal u herlewing hier kom stuur. Begin by die gesinne, o Here, begin by huwelike, o Here, en mag ons ook so u liefde uitleef vir 'n verlore gaande wêreld wat u liefde nie ken nie. Mag u ons kom besoek en mag u nuwe lewe kom gee. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.